Vi starta den här podcastserien med huvudkonklusion i personvärnkommission sin rapport. Digitaliseringen har skett på bekostning av personvärnet. Och att det är på tide med en helhetlig personvärnpolitik för att säkra att digitaliseringen går i riktig riktning. Vi har kallat den här episoden Teknologi i personvärnets tjänste, som har en positiv klang. Det är också titeln på ett av de sista kapitlen i personvärnkommission sin rapport. I den här episoden ska vi utforska hur grep en eventuell personvärnpolitik må ta för att säkra att teknologin blir personvärnets vän och omvänt. Mitt namn är Kari Löfman, jag jobbar i Datatilsynet och jag vill ta dig igenom episode 6 som är sista episode i den här podcastserien.
Jeg heter Veronica Jarnskjold Buer, og jeg avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet.
Veronica, hvordan ser det teknologiske landskapet ut fra Datatilsynet sitt perspektiv?
Jeg tenker at det teknologiske landskapet, både nå og så fremover, det vil flomme over av data. Og den teknologien som vi bruker og produserer. Jeg tenker at vi har for lite IKT-ekspertise, og jeg tenker at de fleste av oss vanlige folk, vi vil ha for lite kunnskap og ferdigheter for det vi går inn i og all den teknologien som vi har. Det kommer jo veldig mye ny regulering og lovverk fra EU, og et av de lovverkene handler om nettopp det med å dele data. Så når vi har masse data, så ønsker vi å dele dataene av ulike formål, også på tvers av sektorer. Og når vi skal dele så mye data med andre land i EU, så trenger vi, du og jeg, vi trenger også regulering som sier at man skal ta vare på personopplysningene våre, sikre personopplysningene våre på en god måte. Så hvis vi tenker på at i 2018 så var det så mye data at vi kunne putte 512 gigabyte på et nettbrett, og så putter vi nettbrett på nettbrett med 500 gigabyte oppå hverandre, så kunne vi bygge et tårn som nådde helt til månen. Og i 2025 så vil dette tårnet gå opp til månen og ned igjen 5 ganger. Så mye data vil vi ha da. Og da det spørsmål om all den informasjonen som vi har lagret der, den nødvendig? Og det også et krav i personvernforordningen at vi skal vurdere.
Fremover, hva slags type teknologier tror du utfordrer personvernet mest?
Jeg tenker jo at KI, som vi ser allerede nå, den
altså kunstig intelligens.
Ja, kunstig intelligens, den vil selvfølgelig prege oss fremover. Men jeg tror også at det med å dele data, det vil være en utfordring. Og det også noe som EU heiser opp som en av utfordringene. Videre så tenker jeg også at den neste generasjonen av internett og things, altså alt dette som vi kobler til, da, klokker og pulsmåler og alt mulig, det vil generere igjen masse personopplysninger. Det vil være en utfordring. Men også den teknologien som både avhengighetsskapende og altoppslukende, det tror jeg vil bli en utfordring for oss. En annen utfordring eller en konsekvens, det også dette med sikkerhetshendelser. For trusselaktører og vinningskriminelle, de bruker jo da selvfølgelig den samme teknologien, og ligger ofte i hvert fall like langt fremme som forskere. Men de vil bruke det i digitale angrepp, og det vi ser jo at de fleste, eller kanskje alle digitale angrepp, så det den menneskelige faktoren og menneskelige person, altså data fra mennesker, altså persondataopplysninger, som helt sentralt for å gjøre et godt digitalt angrepp.
Du har kanskje hørt at noen snakker om innebygd personvern, eller personvern som standard, men hva betyr egentlig det? Innebygd personvern betyr at personvern bygges inn fra start i all utvikling av systemer og løsninger. Formålet med innebygd personvern at systemene skal ivareta personopplysninger på en god måte, som gjør det lett og forutsigbart for den som bruker systemet og ivareta sine rettigheter. Innebygd personvern et krav i personvernregelverket, som betyr at alle leverandører av teknologi må sørge for å ha det. En ting at loven stiller krav, men hva skjer i praksis? Vi ser at forskjellige teknologi innføres i samfunnet i et forrykende tempo, og ofte på måter som påvirker både enkeltindividet og samfunnet som helhet. Og ikke minst personvernet. Trenger vi noe mer enn lovregulering for å styre teknologien i riktig retning?
Det skjer masse på den teknologiske fronten. Nå sist har det vært en stor utvikling i kunstig intelligens. Har du inntrykk av at det finnes en sånn helhetlig tanke bak digitalisering i Norge?
Noen ganger så tror jeg at man kanskje digitaliserer for å digitalisere, og kanskje ikke har en plan. Det vel noe jeg har sett i skolen, at de har på en måte gitt folk og barn nettbrett framfor å ha en plan med å se på hva som det beste å gjøre, og hvor går disse dataene, dataflyt, og ivareta det digitale eleven eller mennesket. Og så tenker jeg at vi er jo litt sånn bedagelige, vi mennesker, og at i begeistringen over ny teknologi som kan gjøre masse for oss, skape et mer effektivt samfunn, gi oss enklere liv, avdekke kriminalitet, så tenker vi at det er veldig lett å glemme at også algoritmer og software og sånn, det finnes lover. Og det er lover som må følges. Og vi mennesker, vi er ansvarlige for at vi skal styre teknologien i en riktig retning. Det er ikke teknologien som styrer oss. Og her har vi personforordningen igjen, som stiller krav til teknologien. Så det er ikke uten regler og krav. Og da, når vi skal digitalisere og ha en plan, så er det jo, og det skal bli en suksess, så tror jeg det er veldig viktig at vi tar med oss inn i digitaliseringen, transformeringen, eller hva det er, personvern. Ditt og mitt personvern må respekteres.
Du nevnte det med lover og regulering og personvern. Mm. Har vi de lovene vi trenger i dag for å regulere teknologien?
Ja, vi har regelverk som regulerer teknologi og algoritmer, altså personvernforordninger, men det kommer jo nye regelverk også fra EU som ytterligere regulerer det. Og i tillegg så har vi det innen helse og innen justis. Men der ser vi også kanskje at regelverket må oppdateres.
Hvordan grep kan vi ta for å sørge for at teknologien vi bruker ivaretar personvernet på en god måte?
Ja, det er jo kanskje flere ting. I datatilsynet så har vi hatt en konkurranse i 5 år som het innebygget personvern i praksis. Og den var jo et bidrag til at vi skulle oppmuntre folk til å tenke innebygget personvern i det de utviklet. Og det var en pris for virksomheter, og så var det en pris for studenter. For akademia er en veldig viktig sektor for oss. I tillegg så har vi hatt Sandkassa, som jeg nettopp nevnte, hvor vi har hatt mange prosjekter og har en dialogbasert samtale med de som har vært i Sandkassa vår, og så sett på hvordan kan innovasjon og bruk av kunstig intelligens kombineres med personvern. Og det går veldig bra. Så vi har hatt en veldig god dialog. Vi har lært mye, og de har lært mye for hvordan innebygget personvern kan være i en framtiden og i digitalisering.
Og når du sier det går veldig bra, betyr det at det går an å få til personvern i avansert teknologi?
Ja, det tror vi, og det har det vi har sett. Og så, som jeg også nevnte, så ser vi også at det er noen hindrer som man må kanskje jobbe med, men at det går bra å gå hånd i hånd videre fremover i digitaliserte samfunnet. Ja, absolutt. En annen ting som jeg tenker er viktig og kanskje kan ha stor effekt, det er jo det å drive tilsyn på teknologi. Vi ser at dette tilsyn som vi har hatt nå med kommunene, og vi har sendt ut brev til mer enn 100, eller cirka 100 kommuner, det har hatt en effekt på også de som ikke har fått brev, fordi vi har samtidig sagt at vi ønsker etter dette å gå på stedlig tilsyn til andre kommuner, eller noen av de som vi har sendt brev til. Og da er det veldig mange kommuner som har tatt den øvelsen og forberedt seg og oppdatert sine systemer med informasjonssikkerhet som kanskje var en mangelvare hos dem.
Hei, Elisabeth Haugsbø heter jeg. Jeg har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra NTNU. Jeg har jobbet både med testing av kontrollsystem, offshore maritim bransje. Jeg har jobbet inn mot dataplattform, men mest innenfor IT-sikkerhet. Og nå så er jeg også president i Tekna.
Elisabeth, hva er det viktigste som skjer akkurat nå innen teknologiutviklingen, og hvordan tror du teknologien vil påvirke oss i årene som kommer?
Ja, jeg tenker det viktigste som skjer nå er at jeg opplever at flere og flere tar i bruk teknologien som har vært tilgjengelig i relativt lang tid egentlig. Men jeg tror vi har stått litt på hoppkanten og tenkt at ja, men vi må se litt på hvordan de andre gjør det. Kanskje vi andre gjør det litt bedre, vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det selv. Men jeg opplever en sånn litt sånn teknologioptimisme, i alle fall i de områder som jeg jobber primært i. Og det er kjempebra, fordi at du kan ikke finne ut av en ting uten å prøve noe. Så det synes jeg er kjempebra, og så er det jo klart at jeg blir nesten sparket ut av rommet hvis jeg ikke nevner at bruk av kunstig intelligens eller maskinlæring har jo virkelig også tatt av. Og så håper jeg at det er fornuftig bruk da, men rom for eksperimentering.
Du representerer jo Tekna, som er Norges største medlemsorganisasjon for tekniske fag. Hvordan står det til med den teknologiske kompetansen i Norge? Er vi rustet for det som kommer?
Ja, nå sa jeg jo at jeg var optimistisk da. Men akkurat der så er jeg kanskje litt, litt forsiktig optimistisk. Jeg opplever at den norske befolkningen er åpen for å bruke teknologi, og det er jo kjempebra, det er jo en forutsetning til at vi kan bygge løsninger. Men jeg opplever også at vi skorter veldig på teknisk kompetanse i den generelle befolkningen. Vi har masse folk som har lang og brei og djup teknisk erfaring, men det er ikke nok av dem. Og den generelle tekniske forståelse, eller den opplever jeg altså ikke er til stede i litt for stor del av befolkningen. Og det er bekymringsverdig, fordi at hvis ikke du forstår hvordan teknologien, i alle fall på et høyt nivå, fungerer, så greier ikke en å stille kritiske spørsmål. En greier ikke å tenke at det var kanskje litt rart, eller det var kanskje litt dumt, skal jeg spørre noen om det? Jeg bare tenker, ja, men bare gi det til meg, og så skal det bare fungere.
Og apropos kompetanse, hvis vi ser på virksomhetene i Norge som behandler personopplysninger, har du inntrykk av at personvern oppfattes som et hår i suppa, eller er det noe som typisk Teknas medlemmer mener, ja, selvfølgelig må vi ha med det på laget, og det får vi til?
Ja, jeg opplever at det blir en liten sånn festbrems. Men så tenker jeg at det er fordi at den kanskje ikke helt tar inn over seg hvorfor det er viktig. Og det er jo viktig fordi at en har for eksempel rett til å bli glemt. Det skal være mulig å ha en exit ut av et system. Så våre Tekna-medlemmer, jeg kan ikke snakke for, jeg har ikke hatt en-til-en-intervju med alle 102.000, men jeg tenker at veldig mange har i hvert fall en god forståelse på hvorfor personvern og sikkerhet og teknologiutvikling er veldig, veldig viktig, og vil ha en stor påvirkning på hvordan samfunnet fungerer fremover. For en ting er sånn som det er status 2023, noe annet er hva med 2050 da? Eller 2080? Hvordan er det da? Har en, altså, vi aner jo ikke hvordan det vil være, om all informasjon bare flyter helt vilt frem og tilbake, eller om en har greid å segregert og anonymisert og pseudonymisert og alt det der. Jeg vet ikke, men vi kan i hvert fall ikke, vi bør ikke bygge løsninger som ikke har innebygd personvern, som ikke har innebygd sikkerhet, nettopp fordi at vi ikke vet hvordan morgendagen kommer til å være. Og hvis alle sammen husker det, at alle har rett til å bli glemt, så er jo det en sånn grunnstein da, for hvordan en bygger gode teknologiske løsninger.
Personvernkommisjonen peker på at utvikling av ny teknologi skjer raskt, og uten at vi alltid har full kontroll over konsekvensene. Inngripende teknologi blir fort normalisert og allmenn akseptert, og personvernet svekkes gradvis, står det i rapporten. Så fint da at vi har med oss en erfaren teknolog og teknologileder i denne episoden. Vi spør hun om hvordan erfaringen hun har med teknologi og personvern i praksis, og hvordan vi kan utvikle og implementere teknologi i personvernets tjeneste. Hvordan erfaringer har du selv med personvern, og har du eventuelt noen tips til hvordan man kan få til personvern i praksis?
Det aller viktigste der av mitt tips, det er jo å begynne med det fra første tanke om en ny, om det er en applikasjon, eller om det er en dings, eller hva noen er for noe. Hva type data skal en håndtere? Ok, det er data som er sånn og sånn, greit. Hva trenger jeg å vite da? Hvordan skal det håndteres? Og det samme med sikkerhet. Jeg må på en måte tilbake til det også, fordi at personvern og sikkerhet henger jo, eller IT-sikkerhet eller OT-sikkerhet, det henger veldig sammen. For det handler jo også om oversikt og kontroll. Og hvis en greier å begynne å planlegge det allerede samtidig som en har ideen om bruksområdet, så vil en være mye bedre rustet til å velge de rette tekniske løsningene i rett rekkefølge, sånn at det faktisk blir innebygd. For sånn som det er nå, så er det sånn, ja, du har en idé, en kjempebra idé, så jobber du veldig med ideen. For det er jo spennende, det er jo løsninger. Og dessverre, ingeniører, jeg er ingeniør selv, løsningene er jo kjempespennende. Det er liksom, det er jo rosina i pølsa og gulrota og alt som er. Og så er det jo, hvordan skal du komme deg til løsninger fortest mulig, så er det på en måte det innebygde ingeniør-tankegangen. Så derfor så må du ha inn et tverrfaglig gruppe allerede veldig tidlig. Og dermed så får en jo en løsning som både er mer robust, bedre gjennomtenkt, sikkert ikke like kjapt ute i markedet, eller det spørs da, hvis du må gjøre om igjen alt arbeidet rett før du skal til markedet, så vil det i hvert fall ikke gå fortere. Men du vil jo i hvert fall få en løsning som kanskje også til og med er bedre for større andel av befolkningen. Hvis du får inn rette kompetansen allerede helt, helt tidlig. Og det tror jeg er en feil som veldig mange gjør, at de tenker, ja, men skal bare jobbe litt mer med ideen, og så tar vi det andre etterpå. Men mitt råd er at ta det med en gang, og så stegvis.
Det var en veldig god reklame for innbygd personvern. I praksis, ja. Jeg lurer også på hva slags befatning har Tekna med personvern, og hvorfor er det en interesse for personvern i Tekna?
Det er jo for at vi er opptatt av fremtiden. Vi er opptatt av løsninger som står seg over tid. Vi er opptatt av løsninger som skal være på samfunnsnivå. Vi er opptatt av ja, at det skal være forsvarlig, at det skal være rett, at det skal være for alle. Og da er jo personvern veldig, veldig langt oppe på den ønskelista, eller på den der, ja, mållista.
Jeg vet at dere jobber politisk, dere jobber opp mot Stortinget og regjeringen for de tingene dere engasjerer dere i. Hva slags erfaringer har dere med politikere og politiske prosesser når dere snakker om teknologispørsmål?
Tekna er jo politisk uavhengig. Og det betyr at vi ikke støtter et spesifikt parti. Og det gjør jo også at vi har spillerom til å snakke med alle. Og vi vi upplever att alla faktiskt lyssnar. Nettopp fordi at vi ikke har noen sånn spesielle band eller avtaler eller et eller annet sånt. Vi snakker jo, vi løfter den teknologiske stemma inn til politikken, eller i hvert fall det vi prøver å gjøre. Og vi har opplevd at det blir tatt veldig godt imot. Det kommer et bredt spekter av politikere, det kommer når vi har frokostseminar på Stortinget for eksempel. De kan ta kontakt med oss for å få tekniske forklaringer på ting og tang, sånn at de kan gi opp meninger eller snakke med media på en bedre måte. Det har vi bidratt inn med. Og det oppleves veldig givende, og vi opplever at politikerne syns at det gir deg noe, at det gir deg litt mer innsikt, litt mer tyngde når de skal mene noe. Og kanskje spesielt de partiene som ikke har flertall, er veldig på leiten etter gode innspill som de kan ta med seg inn til Stortinget.
Hvordan er teknologikompetansen hos norske politikere?
Varierende, kan jeg vel si. Det finnes jo politikere som har naturvitenskapelig bakgrunn, kanskje litt lenge siden, men jeg opplever jo at nysgjerrigheten i alle fall er der. Og så trenger en jo ikke nødvendigvis ha en lang og tung erfaring innen teknologi for å kunne forstå det, men en må jo kunne bli forklart på en god måte hvordan ting henger sammen og hva som kan være konsekvensene. Og så må man jo selvfølgelig være mottagelig for den type informasjon, da, at man må ønske å få vite noe om det, eller ønske å faktisk ta det inn over seg og ta det med inn i politikken, eller når man skal bestemme ulike nye avgjørelser eller hva noe er.
Og personvernkommisjonen, de foreslo en nasjonal personvernpolitikk. Og hvis du med på den tanken, hvilke konkrete grep bør politikere ta for å sørge for at godt personvern blir med på de teknologiske løsningene?
Kanskje først og fremst så må de i alle fall, hvis jeg får lov til å si det da, kanskje bli litt flinkere på hva personvern egentlig er. Det er kanskje første ønske mitt til deg spesifikt da. Fordi at vi har jo politikere som sitter på valg. Så kjemper jo hver enkelt av dem om ulike typer ting som de har lyst til å oppnå. Hvis alle sammen kunne være enige om at det her er viktig, og det her skal være et premiss, uansett hvilken regjering vi har, så vil det her gå mye bedre enn at det kommer inn og ut hvert fjerde år, eller åttende år, eller et eller annet sånt. Jeg tenker det vil være veldig mye lettere å manøvrere hvis det ligger til grunn, i stedet for at det er liksom, hvis flertallet var slik og sånn, så var det med eller ikke med i årets budsjett. Så det er kanskje mine to ønsker da. Skal lære seg litt mer personvern, hvorfor er det viktig, og så sette av en fast budsjettpost på det arbeidet her, uansett hvilken regjering vi har.
NOU-a, eller Norges offentlige utredninger, sånn som den rapporten som personvernkommisjonen levert sist høst, skal drøfte spørsmål som egentlig er litt for stor for politikken. Det er basert på en tanke om at politikerne trenger sakskunnskap og innspill fra fagmiljøet. Det er ikke minst tilfelle når det gjelder teknologi og personvern. Vi i Datatilsynet mener at det er på tide å knytte politikk til den teknologiske utviklingen. Hva kan politikken gjøre for å sørge for at bruk av teknologi ivaretar verdiene vi ønsker å ha i et fritt, åpent og demokratisk samfunn?
Nikolai Astrup, jeg er stortingsrepresentant for Høyre.
Nikolai, er du enig i personvernkommisjonens påstand om at digitaliseringen har gått på bekostning av personvernet?
Jeg mener i hvert fall at det kan gjøre det. Det er utrolig viktig at man tar hensyn til personvern når man tar i bruk nye tekniske og digitale løsninger. Og der har vi nok kanskje ikke vært gode nok alltid. Så det er en potensiell konflikt der, og det må tas på alvor fra start.
Synes du at vi i dag har en helhetlig tilnærming til digitalisering og teknologiutvikling i Norge, som ivaretar personvernet også? Og tror du det her er noe som kommer i den nye digitaliseringsstrategien som er varslet?
Ja, det hører jo naturlig hjemme der, og fordi det er så viktig både for tilliten til de digitale systemene som vi skal ta i bruk, og det er selvfølgelig viktig i seg selv at vi varetar personvern, og det er grunnleggende for alle de tekniske løsningene som vi bruker. Vi har jo hatt tidligere noen tilfeller der vi har sett hvordan, blant annet i Bergen hadde vi for noen år siden et tilfelle der vi så personopplysninger komme på avveie gjennom digitale løsninger som kommunen tok i bruk, med potensielt ganske dramatiske konsekvenser. I det tilfellet var det jo noen som hadde besøksforbud, som da fikk tak i adressen til et barn som ikke de skulle få tak i. Og da var det jo tilbake til ransepost og penne og papir i lang tid, før tilliten på en måte var gjenopprettet, og man kunne forsikre om at dette ikke kunne skje igjen. Så det er bare ett eksempel, og det er mange sånne eksempler. Men det viktige er at du tar hensyn til personvern når du lager løsningene, og det er innebygget fra start. Ja, og hvis ikke man gjør det, så blir det både dyrere og mer komplisert og antagelig vanskeligere og lettere å kanskje la være å ta det personvernhensynet som du må ta. Så er det viktig å understreke at offentlig sektor er jo egentlig ikke så dårlig på dette. Vi er ganske gode på det. Men det er jo gjerne de private løsningene som du og jeg benytter oss av, hvor vi må være mye mer aktsomme enn det vi er i dag. Og jeg tror kanskje mange ikke er bevisst hvor mye data om seg selv som man gir bort.
Du var digitaliseringsminister. Jeg tror det var landets første, faktisk. Og i dag har vi ikke en dedikert digitaliseringsminister. Synes du vi trenger det?
Absolutt, det synes jeg vi trenger. Jeg synes det var en meget klok avgjørelse å ha en digitaliseringsminister. Og det var jo det var ikke min beslutning. Det var Erna Solberg som bestemte at vi skulle ha det. Og det mener jeg var klokt av flere grunner. Og en av grunnene til det er at digitalisering er jo et område som går på tvers av alle fagområder. I Norge så har vi et sektor og altså et veldig sterkt sektorprinsipp i norsk forvaltning. Det er det mange gode grunner til. Til syvende og sist så skal du kunne stille noen til ansvar. Og det er gjerne statsråden som da må gå av, uavhengig av hva vedkommende har gjort. Så det er et ganske godt prinsipp, og som har stått seg godt, men digitalisering er et område som brer seg inn på absolutt alle områder, og det er behov for noen som koordinerer den innsatsen, ser det i sammenheng, og ikke minst bidrar til at det utvikles digitale løsninger som gjør det mulig å snakke på tvers av forvaltningsnivåer. I Norge, så, altså hvis du er syk for eksempel, da, så spiller det jo ingen rolle for deg om det er kommunen eller fylkeskommunen eller staten som leverer en tjeneste. Det som spiller en rolle er at du får en tjeneste, at den holder god kvalitet, og at du får den når du trenger den. Og en av de tingene som jeg lanserte var jo den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, der målet nettopp var at vi skulle ha sammenhengende tjenester på tvers av stat og kommune. Og da trenger du noen til å koordinere det arbeidet og til å drive det fremover. Så det mener jeg var viktig. Og så er det jo også et stort potensial for å ta i bruk nye digitale løsninger for å løse oppgavene på helt nye og langt bedre måter enn det vi gjør i dag. Vi vet at vi har arbeidskraft, det er en knapp ressurs, og at offentlig sektors andel av økonomien ikke kan vokse inn i himmelen. Så også både i privat og offentlig sektor er vi jo avhengig av å bruke ressursene mer effektivt, og digitale løsninger kan være en viktig brikke for å få det til.
Tror du en digitaliseringsminister også kunne ha vært bra for personvernet?
Ja, det tror jeg. Fordi personvernet er som sagt må være en integrert del av det digitale arbeidet og digitaliseringspolitikken. Og det er jo, jeg hadde jo også sånn sett ansvaret for datatilsynet, selv om datatilsynet selvfølgelig er uavhengig. Men det gjør jo også at du blir hele tiden påminnet på om at personvern er noe som du må sørge for at alltid er ivaretatt. Og det er jo litt sånn som med personvern, at du, det er jo først når du havner i en situasjon du ikke har lyst til å være i, at du tenker, savner at noen tenkte på det. Det er jo noe vi tar litt for gitt, men det krever ganske mye arbeid å sikre folks personvern. Og så må vi gjøre det på en sånn klok måte som gjør at ikke personvernet står i veien for at vi kan ta i bruk digitale løsninger. Vi har jo en del lover og regler i Norge som er litt utdatert. Det er basert på en analog verden. Og vi må passe på at vi, når vi tar steget fra en analog verden til en digital verden, at vi da ivaretar personvernet på den reisen.
Bra sagt. Personvernkommisjonen foreslo å etablere en nasjonal personvernpolitikk. Er du enig i det forslaget, og hvis du er det, hvilke grep bør en sånn politikk ta for å sørge at teknologiutviklingen går i riktig retning?
Altså, det er klart vi må ha en nasjonal personvernpolitikk. Så er det et spørsmål, hva legger man i det? Jeg tenker at nå kommer jo regjeringen med en ny digitaliseringsmelding eller strategi i løpet av neste år vel. Og det bør jo absolutt være en integrert del av det. Det utgjør jo en nasjonal personvernpolitikk. Men så er det spørsmålet hvilke praktiske konsekvenser skal det få? Og som sagt, jeg ikke så bekymret for det offentlige sektor vi driver med, egentlig. Fordi at det er så rammet inn av lover og regler at det snarere kan være en hemsko at vi ikke får ut potensialet i digitaliseringen. Fordi vi er så redde for å gjøre feil, mens alt det private, det er liksom, det tenker man ikke på. Og der er det behov for både større bevissthet og mer oppmerksomhet om det, men også kanskje en mer proaktiv tilnærming fra myndighetenes side, og samarbeid med andre lands personvernmyndigheter, kan du si, datatilsyn på tvers av landegrensene. Og det gjøres jo til en viss grad i dag, men jeg tror vi kan bli enda flinkere til å samarbeide. Fordi mye av det som må skje på personvernområdet, det klarer ikke vi å gjøre alene. Såpass ydmyke må vi være. Mens EU derimot har jo en mulighet til å påvirke de store globale plattformselskapene, for eksempel. Og det ser vi at den muligheten bruker de, og det er bra.
I denne podcast-serien så har vi fått litt inntrykk av at personvern kan være litt vanskelig å forstå hva det er, hva er konsekvensene av digitaliseringen, og hvordan kan man ta grep, hva er det nasjonale handlingsrommet her. Og vi har også kanskje fått inntrykk av at mange politikere synes det er vanskelig å angripe. Hvordan, og du har vært litt inne på at det skal kanskje en skandale til for at man på en måte innser viktigheten og at man tar grep da. Men hvis man har et ønske om at politikere skal styre i riktig retning, sånn uavhengig om det skjer en skandale eller ikke, hvordan kan politikere komme på banen? Hva må til?
Ja, altså generelt sett så synes jeg jo det er for lite interesse for denne type spørsmål på Stortinget, og det gjelder jo både personvern, men det gjelder dessverre også digitalisering, som er et område som jo ikke egentlig faller inn under noen stortingskomité, fordi det faller inn under alle, og dermed så blir ansvaret litt pulverisert, og det er jo på sett og vis litt det samme med personvern. Det er jo i og for seg en komité som har ansvaret for å behandle datatilsynets årsrapporter, men det er jo også et område som angår alle fagområder, og derfor så burde engasjementet vært større, men kanskje nettopp derfor så er det ikke det. Og det er litt det dilemma som vi står i, at det er nok større interesse der ute enn det er på Stortinget, og det er dumt. Så det er noe som vi må jobbe med, og som du sier, politisk interessen kommer jo når det går gærent, men da er det for sent. Og det er sikkert, det er jo litt sånn at politikerne bruker tiden sin litt på det de mener er viktig, men også det de som gir også oppmerksomhet og gjennomslagskraft, kan du si. Og dette er et område som når det tikker og går, så er det ikke så mange som interesserer seg for det, det tror jeg er veldig uheldig. Så vi må jobbe med det, sette det på dagsorden, og så må vi gjøre det håndgripelig. Og der tenker jeg jo at dere i Datatilsynet og andre kan si, ekspertaktører har en viktig rolle. Fordi en ting å si at vi trenger en nasjonal personvernpolitikk, men hva betyr det? Hva skal den inneholde? Og hva betyr det i praksis? Altså, hvilke lover og regler er det, som, hva er det vi må endre på? På hvilken måte skal vi ta høyde for dette når vi lager nye digitale løsninger? Det tror jeg dere har en jobb å gjøre, fordi vi jo ikke eksperter. Vi skal jo ikke være eksperter heller. Det jo det flotte med noen norske politikere. Det ikke en embedsmannsstat. Vi tverrsnitt av befolkningen, og vi kan du si representerer det folkelige skjønnet inn i systemet. Og det jo ikke systemet ut i folket, det liksom, det der vi skal være. Og det betyr at vi avhengig av kvalifiserte faglige gode innspill fra de aktørene som kan dette.
Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølse og politikk blir laget, får aldri mer en god nattsøvn. Dette siste episode av serien Pølser og personvernpolitikk, hvor vi har utforsket hva en personvernpolitikk faktisk og hvordan vi kommer oss dit. For å være helt ærlig så har vi kanskje ikke funnet fasitsvaret på hva en personvernpolitikk egentlig men etter å snakke med masse smarte folk så det tydeligere enn noensinne at vi trenger en helhetlig og fremoverlent tilnærming til digitalisering og personvern. Og det for å sikre at utviklingen ivaretar personvernet til folk flest, og for å komme oss gjennom digitaliseringen uten alt for reven pels. Vi i Datatilsynet mener at det mulig å få til digitalisering og godt personvern. Og for å oppnå det så må vi ta aktive grep. Ikke bare virksomheter, men også folk flest og myndighetene, og ikke minst politikerne. Og hvis det lov å driste seg til en liten oppfordring til politikere helt på tampen, så det å sette dere inn i både muligheter og utfordringer ved bruk av ny teknologi, og ikke minst å ta styringen og styr digitaliseringen i en menneske- og personvernvennlig retning. Vi takker dere som har vært med oss gjennom denne serien. På gjenhør!